Līdz 3. aprīlim gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutos. Tas skars pārvadājumus, kurus veids 23 pasažieru pārvadātāji. Un izmaiņas pārsvarā saistītas ar to, ka darba dienas piektdiena un pirmdiena ir brīvdienas, līdz ar to tajās netiks izpildīti tie reizi, kas saistīti ar pasažieru nogādāšanu uz darba vietām, uz mācību iestādēm, līdz ar to to vietā tiks izpildīti reizi, kas raksturīgi brīvdienām. Vēl tie reisi, kas ierasti tiek izpildīti piekdienās, tiks pārcelti uz ceturtdienu, 29. martu. Tie, kas speciāli tiek izpildīti svētdienās, attiecīgi pārcelti uz pirmdienu. Savukārt pirmdienas reisi tiks izpildīti nākamajā nedēļas darba dienā, otrdienā, 3. aprīlī.